Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunutarang upacayang namasami. หลายปีที่แล้ว โยมจะถวายหนังสืออาจารย์พุทธทาสให้อ่านให้เลือกว่าจะอ่านเล่มไหนมีเล่มบางๆทั้ง30 40 50กว่าเล่มจะเล่มอ่านเล่มนี้ดีไหมเนาะดีโอ้นั้นก็ดูดีเหมือนกันอันนี้ก็ดีมากนึงดูไปดูมาในที่สุดแล้วไม่อ่านสักเล่มเพราะมันมากเกินไปต่อมาธรรมาปังอาจแนะนำท่านสมัยนั้นเองเป็นท่านเจ้าคุณ พร้อมคุณาพรว่าหลวงพ่อนิมนต์อย่าออกหนังสือปล่อยนักเพราะถ้าหนังสือมากเกินไปคนไม่อ่านหายมันน้อยหน่อยคนจะติดรอคอยด้วยความตั้งอกตั้งใจอยากอ่านทีนี้อาตมาเปรียบเทียบกับคำสอนพุทธเจ้านะถ้าเทียบกับศาสนาอื่นรู้สึกว่าเรารวยคำสอนนะคำสอนมากเหลือเกินตามหลักอรรถกถายังนับว่า 84,000 ปฐมขันธ์ซึ่งที่จริงมันไม่ใช่ตัวเลขที่ตรงทีเดียวแต่หมายถึงว่ามากมากแต่ปรากฏว่าชาวพุทธเราไม่รู้จะปฏิบัติข้อไหนก่อนข้อนั้นดีไหมข้อนี้ดีไหมในที่สุดก็ไม่ได้ปฏิบัติแม้แต่ข้อเดียวมันมากเกินไปไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแต่มีพุทธพจน์ข้อหนึ่งที่พระองค์สรุปว่าถึงแม้ว่าคำสั่งสอนของพระตถาคตมีมากมายก็จริงแต่รวมกันแล้วก็มีแค่สองหัวข้อใหญ่หัวข้อทุกข์กับหัวข้อดับทุกข์หัวข้อทุกข์หมายถึงคำสอนเกี่ยวกับความเป็นจริงของมนุษย์หรือจะพูดอีกนายหนึ่งคือปัญหาของมนุษย์เพราะเราถือว่าชีวิตของมนุษย์ย่อมมีปัญหาไม่มากก็น้อยคำสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาก็ข้อหนึ่งหัวข้อหนึ่งหัวข้อที่สองคือเมื่อมีปัญหาเมื่อชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราควรจะทำยังไงในเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้จะมีท่าที่ต่อชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุดจะมีการประพฤติปฏิบัติมีการดำรงชีวิตอย่างไรให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นั้นคำสอนพุทธเจ้าก็ซึ่งถึงจะมีมากเหลือเกินก็รวมได้แค่สองข้อชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้เพื่ออะไรชีวิตนี้ถ้าจะเพิ่มท่อไปก็ชีวิตนี้อย่างไรจึงจะดีที่สุดอาตมาเองก็คือเข้ามาถึงพุทธศาสนาด้วยการคิดประเภทนี้ว่า เราดำเนินชีวิตอย่างไรมันจึงจะดีที่สุดคือพอเริ่มคิดอย่างนี้ก็มีข้อสงสัยหลายมาหลายข้อเหมือนกันอย่างเช่นว่าคำถามข้อนี้เป็นคำถามที่มีคำตอบไหมพระอาตมามีครูโรงเรียนที่เคยให้ข้อคิดอาตมาที่รู้สึกมีประโยชน์มากท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าตั้งคำถามได้คำถามนั้นจะต้องมีคำตอบอยู่เสมอบางทีเราคิดว่าคำถามคำตอบมันเป็นคู่กันนะแต่คำถามบางคำถามไม่มีคำตอบเพราะว่าตั้งคำถามผิดแล้วคำถามหลายคำถามถึงจะมีคำตอบก็ไม่จำเป็นต้องตอบหรือไม่ตอบเสียดีกว่าเสียเวลานั้นพุทธองค์ก็จะไม่ยอมพูดในเรื่องอภิปรัชญาซึ่งนักบวชในสมัยนั้นนิยมกันมากพุทธองค์บอกว่าไม่มีเวลาจะพูดแต่เรื่องทุกข์อัปตับทุกข์อย่างเดียวเรื่องอื่นพระองค์ไม่พูดด้วยดังชีวิตของเราเป็นอย่างไรและควรจะเป็นอย่างไรคำถามของอาตมาก่อนบวชก็คือดำรงชีวิตอย่างไรให้มันดีที่สุดแล้วเป็นคำถามที่มีความหมายไหมเป็นคำถามที่มีคำตอบไหมหรือเป็นคำถามที่ควรจะถามไหมทีนี้อาตมาเป็นผู้ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเลยค้นหาคำตอบด้วยการอ่านหนังสือแล้วเมื่อได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้สึกพอใจตั้งแต่หน้าแรกแต่คำตอบที่ได้คือหนึ่งก็คือคำถามนี่ควรถามและมีคำตอบและมีคำตอบที่มีคุณค่ามากอันนั้นก็คือชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่มีความเพียรเพื่อดับกิเลสเพราะทุกทั้งหลายไม่ว่าทุกส่วนตัวทุกในครอบครัวทุกในชุมชนทุกในสังคมทุกในโลกล้วนแต่เกิดจากกิเลสทั้งนั้นแล้วกิเลสไม่ใช่ของดังเดิมในจิตใจของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมรับไม่ใช่ชะตากรรมหรือไม่ใช่การโดนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กิเลสเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตในโลกตามความเป็นจริงเมื่อเราฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้รู้ให้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วกิเลสจะดับกิเลสดับทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสก็ดับและความสุขที่แท้จริงปรากฏแล้วชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่มุ่งมั่นต่อการดับทุกข์ดับกิเลสเพื่อเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ปฏิบัติแค่ทำความเพียรเพื่อดับทุกข์ในตัวเราเองแต่ให้กำลังใจให้แบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนมนุษย์ให้เขาได้ มีโอกาสดับทุกข์ไปด้วยสรุปง่ายๆว่าชีวิตที่ดีงามหรือว่าชีวิตที่ดีที่สุดก็ชีวิตที่มีความเพียรพยายามสร้างความสุขสร้างประโยชน์กับตัวเราเองพร้อมกับการสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมบางทีพุทธศาสนาถูกมองว่าเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลมากเกินไปหรือเป็นเรื่องภายในแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือต่อโลกแต่ถ้าเรามาศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมเห็นว่าไม่ใช่เช่นนั้นถือว่าสุขตนสุขท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่คือการได้ข้อคิดอย่างนี้เป็นสิ่งที่โดนบันดาลใจอาตมาให้ ให้มุ่งมั่นต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมตั้งแต่อย่างสมัยอย่างยังไม่ได้ออกบวชในประเทศไทยสรุปแล้วว่าในชีวิตของชาวพุทธเรามีอะไรไหมที่เราถือว่านี่มันเป็นเอกลักษณ์หรือจะเป็นอุดมการณ์หรือเป็นเข็มทิศชีวิตอย่างอาตมาก็เมื่อเช้านี่ก็นั่งคุยกับโยมด้วยวิพากษ์วิจารณ์ว่าทุกวันนี้คนไทยส่วนมากก็ภัยถ้าถามว่าพุทธศาสนาสอนอะไรบ้างก็จะมีคำตอบว่าพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีส่วนพุทธศาสนาสอนให้เราทำความดีก็แค่นั้นโดยที่ถ้าถามต่อไปความดีที่ต้องทำคืออะไรก็ตอบไม่ค่อยได้แล้วทีนี้ในเมื่อมีใครบอกอ้าวแล้วศาสนาอื่นก็สอนให้เราเป็นคนดีเหมือนกันแล้วทำไมจึงต้องเป็นพุทธใช่ฮะซึ่งคำถามที่เราทุกคนควรจะตอบได้คือข้าพเจ้ารักพระพุทธศาสนาภูมิใจที่เป็นชาวพุทธเพราะคือควรจะมากกว่าแค่ทำความดีเราต้องสนใจศึกษาในเรื่องเอกลักษณ์ของศาสนาของเราไม่ใช่เพื่อยกตนข่มท่านว่าเราดีกว่าเขาแต่เพื่อเราจะรู้จักของเราคือศาสนาที่เน้นความเชื่อไม่จำเป็นต้องศึกษาอะไรมากบางทีเขาก็ไม่อยากให้ใช้สมองมากเหมือนกันกลัวจะเป็นปฏิบัติต่อความเชื่อได้แต่พุทธศาสนาจะอยู่ได้พุทธศาสนาจะเจริญงอกงามต้องศึกษาไม่ศึกษาไม่ได้อย่างเช่นพุทธศาสนาไปที่ไหนไม่เคยมีความคิดที่จะ convert คนที่นับถือศาสนาอื่นเลยไม่เคยเบียดเบียนผู้ที่นับถือศาสนาอื่นแม้แต่ชักชวนให้เปลี่ยนเป็นพุทธก็ไม่เคยฉันพูดไปที่ไหนเองก็ไม่เคยมีสงครามศาสนาไม่เคยมีปัญหาอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจข้อหนึ่งทีนี้พอมาอยู่อย่างในเมืองไทยก็มาเจอศาสนาผีศาสนาพราหมณ์ศาสนาดั้งเดิมพุทธก็เข้ามาเป็นมิตรไม่ได้รังเกียจไม่ได้เหยียดหยามไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเลย อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันได้อันนี้ก็เป็นความงามของพุทธศาสนาที่น่าภาคภูมิใจแต่ในเมื่อ ศาสนาของเราเป็นอย่างนี้มันสำคัญมากที่เราทำความชัดเจนว่าพุทธคืออะไรพราหมณ์คืออะไรผีคืออะไรมันต่างกันยังไงขอบเขตระหว่างพุทธกับผีศาสนาพุทธศาสนาผีศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนานั้นศาสนานี้เมื่อมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนขอบเขตนี้จะเกิดขึ้นด้วยการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความเชื่อเราจึงต้องสนใจศึกษาในการศึกษาของเราคือไม่ใช่เราเรียนก็อยู่ที่การปฏิบัติอันพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติที่จริงแล้วเรื่องการปฏิบัติเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็คือการปฏิบัตินั่นเองดังนั้นไอ้ความคิดว่าเดี๋ยวเราตอนนี้ทุกวันนี้ยุ่งมากเดี๋ยวพอมีเวลาเราจะคอยปฏิบัติอันนั้นก็เป็นความคิดผิดตรงไหนคิดผิดเพราะว่าก็หนึ่งก็เราไม่รู้ว่าจะมีเวลาเมื่อไหร่ใช่ไหมทำไมอาจจะไม่มีเวลาเลยนะอาจจะตายก่อนนะไปแต่นอกจากนั้นแล้วเป็นเกิดความเข้าใจว่าทุกวันนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติเราอยู่เป็นกลางๆแต่เราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเราอาบากเราพูดนี่ก็คือปฏิบัติเพราะเป็นการกระทำซึ่งประกอบด้วยจิตนามีชื่อว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตลอดตั้งแต่เช้าจนมืดตั้งแต่ลืมตาตอนเช้าจนกระทั่งขณะที่เราหลับตาตอนกลางคืนเราเป็นผู้อยู่ด้วยกรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นอกุศลเราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าเราไม่ยินดีไม่มุ่งมั่นในการปฏิบัติคือการทำกรรมดีเราก็ยอมจะทำกรรมชั่วด้วยเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีที่พักระหว่างทางมันต้องเลือกว่าจะไปทางไหนดังการปฏิบัติคือทำการทำความเข้าใจในเรื่องชีวิตเรียนรู้ศึกษาสังเกตจากชีวิตเราชีวิตคนรอบข้างจากประสบการณ์ในแต่ละวันจากการกระทำในแต่ละวันทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกตนในการป้องกันไม่ให้ทำกรรมชั่วฝึกในการปลูกฝังคุณงามความดีทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฝึกในการชนะกิเลสที่การปฏิบัติเช่นนี้ก็มีหลายประเภทบางทีเราก็แบ่งออกง่ายๆว่าการปฏิบัติในรูปแบบและการปฏิบัตินอกรูปแบบเป็นการปฏิบัติในรูปแบบคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือการปฏิบัตินอกรูปแบบแต่จะว่าไปแล้วก็ไม่มีความแตกต่างกันโดยหลักการ ช่นในกรณีเรานั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นเราทำอะไรเราให้จิตทำงานแล้วต้องเป็นงานที่ง่ายไม่สลับซับซ้อนแล้วทำงานนี้คือการท้าทายมากทำยากทวนกระแสแต่ในเบื้องต้นความเพียรของเราคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิตใจกิเลสที่เกิดขึ้นสิ่งเศร้าหมองที่แทรกแซงเข้ามาในระหว่างการฝึกจิตในเบื้องต้นท่านให้ชื่อว่านิวรณ์ดังนั้นการภาวนาคือในเบื้องต้นคือการทำงานไม่ใช่เป็นการพักผ่อนการผ่อนคลายการไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งการนั่งสมาธิคืองานเรากำลังทำงานอยู่แต่ทำงานที่ทำได้ยากด้วยเรากำลังพยายามที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจและคำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่โดยไม่ให้กิเลสครอบงำในกรณีที่เราผิดพลาดกิเลสเกิดขึ้นเราก็ทำความเพียรในการปล่อยวางกิเลสนั้นเราทวนกระแสเพื่อกระตุ้นและคือเปิดเผยสิ่งเศร้าหมองที่อยู่ในจิตใจเพื่อจะได้รู้เท่าทันและเมื่อกิเลสเรานั้นครอบงำแล้วเราฝึกเราทำงานในการหาวิธีจัดการกับมันดังในเรื่องการปฏิบัติในรูปแบบหลายคนยังไม่เข้าใจคิดว่าโอ้ทำแล้วฟุ้งซ่านไม่อยากทำเบื่อแต่แท้ที่จริงแล้วนั่งสมาธิฟุ้งซ่านถูกต้องแล้วฮะไม่ผิดเพราะการปฏิบัติของเรานี้เราจะbypass กิเลสโดยเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งมันไม่มีเราใช้เทคนิคเพื่อเปิดเผยกิเลสเพื่อจะได้รู้ตัวปัญหาถ้าเรายังไม่เห็นปัญหาเราก็แก้ไม่ถูกจุดอย่างคำว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจคำนี้เราคงรู้อยู่แล้วเคยฟังคำอธิบายอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้สึกในความเศร้าหมองของกิเลสอย่างความฟุ้งซ่านชีวิตประจำวันก็ฟุ้งซ่านมากอยู่แล้วแต่เราไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานะแต่พอเรานั่งสมาธิความฟุ้งซ่านกลายเป็นปัญหาขึ้นมาใช่ไหมที่จริงแล้วมันก็เป็นปัญหาตลอดเวลาแต่มันก็เราก็เคยชินกับมันเสียจนกระทั่งไม่รู้สึกเป็นเรื่องผิดปกติเลยแต่พอเราให้จิตทำงานเราจึงรู้โอ้โหจิตใจของเราทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันวุ่นวายเหลือเกินทำไมมันเป็นอย่างนี้ตกใจและถ้าคนไม่มีความศรัทธาหรือไม่เห็นคุณค่าของการฝึกจิตก็ท้อแท้ใจเลยโดยคิดว่าตัวเองทำไม่เป็นนี่การปฏิบัติก็คือปฏิบัติให้รู้เท่าทันกิเลสให้เห็นกิเลสว่าเป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจฝึกในการแก้ปัญหาคือกิเลสนั้นเราปฏิบัติแล้วเกิดง่วงเหงาหานอนเราจะเอายังไงฮะคือบางคนโอ้วันนี้ไม่ได้เลยง่วงไม่อยากนั่งหรอกนั่งแล้วง่วงอันนี้ตรงนี้ฮะคือเรากำลังปฏิบัติธรรมตรงจุดนี้เลยว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับความง่วงอยากศึกษาอยากเรียนรู้ว่าไอ้ความง่วงมันเกิดเพราะอะไรความง่วงมันเกิดอย่างไรทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้ง่วงหรือว่าความง่วงเกิดขึ้นแล้ว ทำยังไงเราจึงจะปล่อยวางมันได้นี่คืองานของนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าอยากจะปฏิบัติแบบที่จะไม่ต้องง่วงเลยที่จะไม่ต้องฟุ้งซ่านเลยถ้าต่อไปหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ในเบื้องต้นหรืออาจจะอีกนานเราก็อยู่ในระหว่างการศึกษาพระธรรมคือเป็นการศึกษาทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมเรากำลังศึกษาให้รู้เท่าทันศึกษาในการปล่อยวางอกุศลธรรมไม่ใช่ว่าเจอกุศลธรรมแสดงว่าเราไม่มีบุญไม่มีบารมีทำไม่เป็นคือถ้าเราเข้าใจว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเพื่อให้สบายแล้วถ้านั่งแล้วไม่สบายแหมไม่รู้จะนั่งทำไมขี้เกียจนั่งอันนี้ก็คือเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นฐานการปฏิบัติของเราที่ไม่ก้าวหน้าดังถ้าเราดูกิเลสกลไกของกิเลสความเกิดตามเหตุตามปัจจัยของกิเลสการตัดไปตามเหตุตามปัจจัยของกิเลสระหว่างการนั่งสมาธิเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าต่อชีวิตเรามากเพราะกิเลสเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเฉพาะเวลานั่งใช่ไหมเกิดขึ้นทั้งวันเลยเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนสร้างปัญหามากมายแต่พอเราทำสมาธิภาวนาเป็นประจำเกิดประสบการณ์เกิดความทรงจำเกิดมีกุศลบายที่เคยใช้ได้ผลแล้วเราจะรู้สึกต่อการเกิดขึ้นของกิเลสในชีวิตประจำวันเร็วขึ้นจะป้องกันกิเลสในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็ระงับได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเพราะเราเคยฝึกเหมือนในห้องแลบหรือว่าในห้องทดลองเราเคยดูกิเลสแต่ละตัวในกล่องจุลทรรศน์แล้วเราจึงพร้อมที่จะจัดการกับมันในชีวิตประจำวันนั้นการปฏิบัติในรูปแบบส่งผลต่อการปฏิบัตินอกรูปแบบในชีวิตประจำวันที่ถ้าเราทำในชีวิตประจำวันลักษณะอย่างนี้จิตจะมีกำลังนอกจากการฝึกในการรู้เท่าทันกิเลสแล้วเราในการภาวนาในรูปแบบเรากำลังศึกษาวิธีปลุกฝังกุศลธรรมคือจิตใจของเราจะก้าวหน้าในธรรมต้องใช้คุณธรรมหลายอย่างสติความระลึกได้อย่างต่อเนื่องสัมปชัญญะซึ่งเป็นคู่กับสติคือรู้เท่าทันก็เป็นชื่อของปัญญาระดับอ่อนๆ อย่างน้อยรู้บาปคุณโทษอะไรควรอะไรไม่ควรรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่รู้ว่าการปฏิบัติของเราดึงไปหรือโอนไปเป็นต้นเป็นตัวรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับสติก็คือไม่ลืมสัมปชัญญะซึ่งเป็นคู่กับสติคือไม่หลงไม่ลืมสตินี่ไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวสติต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะแล้วก็ต้องมีมิติแห่งศีลธรรมคือต้องมีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปอยู่ตรงนั้นด้วยมันจึงจะเป็นสัมมาสติในการภาวนาในรูปแบบมันเป็นเรื่องของการทำความเพียรฉะนั้นเราฝึกเราศึกษาเรื่องการทำความเพียรคือในชีวิตประจำวันคนเราเวลาจะทำอะไรแบบตั้งอกตั้งใจกัดฟันทำให้มันได้บางคนเนี่ยทำ มีวินัยในตัวเองแล้วก็บังคับตัวเองได้เก่งจนกระทั่งประสบความสำเร็จไม่ว่าทั้งการศึกษาหรือการประกอบอาชีพแต่เมื่อเราใช้วิธีอย่างนี้กับการฝึกจิตปรากฏว่าไม่ได้ผลคือคนเรามักจะสุดโต่งใช่ไหมเวลาทำงานก็ทำเต็มที่พอทำงานเสร็จแล้วอยากจะพักผ่อนเต็มที่แต่การ การภาวนาคือโอกาสที่เราจะได้ฝึกในการทำงานที่มีทั้งความเพียรและความผ่อนคลายในเวลาเดียวกันอันนี้คือวิชาชีวิตที่เรียนได้ยากส่วนมากทำอะไรทำจริงจังมันจะเครียดใช่ไหมถ้าผ่อนคลายก็กลายเป็นประมาทกลายเป็นขี้เกียจแต่ทำยังไงจึงดาวส่วนที่ดีของความเพียรความตั้งใจความมุ่งมั่นกับส่วนที่ดีของการผ่อนคลายเอามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คือวิชาหนึ่งที่เราต้องการเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมที่เราทำในการเจริญสมาธิภาวนาจะเห็นว่าได้มีข้อมูลสะท้อนทันทีหมายความว่าเรานั่งสมาธิถ้าตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลายลมหายใจมากจะไม่สะดวกจะอึดอัดบางทีแน่นหน้าออกปวดหัวเป็นต้นก็เป็นข้อมูลบอกทันทีเลยว่าความเพียรเราไม่พอดีแต่ถ้าเราผ่อนคลายมากเกินไปบางทีก็เกิดง่วงหรือเกิดจินตนาการไปโน่นไปนี่ไปทั่วเลยความเพียรน้อยลงดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในเป็นภาวะจิตในปัจจุบันจะในทั้งกายทั้งใจเป็นตัวบอกได้ว่าความเพียรของเราพอดีหรือไม่พอดีนะดังการภาวนาเนี่ยเราได้วิชาชีวิตตั้งแต่ต้นเลยในการปรับการทำความเพียรซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาเราทำงานอะไรก็แล้วแต่ทำยังไงเราจึงจะทำแบบเต็มที่แต่ไม่เครียดอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เครียดอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ความเครียดน้อยลงอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนก็น่าจะสนใจนะนั้นในการปลุกฝังคุณงามความดีเริ่มต้นโดยสติสัมปชัญญะความเพียรที่พอดีหรือว่าอาตาปิหรือความเพียรเผากิเลสที่นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังต้องมีคุณธรรมอย่างอื่นที่สำคัญมากที่สุดข้อหนึ่งคือฉันทะความพอใจในการกระทำถ้าเรารู้เทคนิครู้วิธีการมีครูบาอาจารย์ที่ดีเข้าใจหลักการแต่ขาดความพอใจความอุทิศตนในการงานก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างอาตมาเคยคุยกับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนบางทีก็บ่นว่าวิชานี้มันน่าเบื่อในอาตมาบอกว่าอาตมาไม่คิดอย่างนั้นความคิดเห็นของท่านอาจารย์กับนักเรียนไม่ตรงกันคือเหตุผลของอาตมาไม่ได้บอกว่าอาตมาถูกเขาผิดนะก็บอกว่าความเห็นไม่ตรงกันแล้วอาตมาก็ให้เหตุผลของอาตมาไปคือต้องให้เกียรติทุกคนที่กำลังศึกษาชีวิตอาตมาบอกว่าถ้าปรากฏการทั้งธรรมชาติเช่นความไฟเอาไฟแล้วกันเราจับไฟฮะคืออาตมาจับไฟนี่ก็ไหม้มือเนี่ยเจ็บนักเรียนจับไฟก็เจ็บพระอรหันต์จับไฟก็เจ็บทุกคนไม่ว่าใครไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าฉลาดไม่ว่าไม่ฉลาดทุกคนพอนิ้วมือเนี่ยจับไฟเนี่ยเจ็บเป็นธรรมชาติของไฟธรรมชาติของหนัง ของมนุษย์แต่ในเรื่องวิชาที่ว่าน่าเบื่อเนี่ยความน่าเบื่อนี่ไม่ใช่คุณสมบัติของวิชาไม่มีอะไรที่มีคุณสมบัติที่บอกได้ว่าน่าเบื่อเหมือนที่เราบอกว่าไฟเป็นสิ่งที่ไหม้หนังมนุษย์หรือว่าไหม้ของได้เพราะบางสิ่งบางอย่างคนบางคนก็ถือว่าน่าเบื่อบางคนก็เฉยเฉยบางคนยังชอบแต่เมื่อมีมนุษย์เรามีความรู้สึกที่หลากหลายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากตัวเราเองมากกว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นปัจจัยมีส่วนแต่ตัวเหตุอยู่ที่เราอาตมาจึงบอกว่าถ้าเรารู้สึกเบื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแสดงว่าเราขาดปัญญาในการมองสิ่งนั้นไม่ให้เบื่อคือทุกวันนี้เราทำให้ความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะเป็นความเคยชินดังความเบื่อเป็นสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทำเพราะความคิดผิดอารมณ์ความรู้สึกหลายอย่างเป็นผลของความคิดดังนั้นเราก็ต้องกลับมาดูความคิดของตัวเองที่อยู่เบื้องหลังอารมณ์เราไปแก้ที่ความคิดทีนี้ความเบื่อเมื่อเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างต้องดูที่ตัณหาที่บางทีเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากได้ใช่เปล่าอยากทำอย่างอื่นหรืออยากให้มันเป็นอย่างอื่นที่มันเป็นแล้วเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นจิตใจไปปรุงแต่งในความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดอาการเบื่อหน่ายเป็นต้นนั้นเราก็เปลี่ยนความคิดเสียใหม่พยายามให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือความประโยชน์ของสิ่งที่ทำอยู่ถ้าไม่ใช่ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในระยะยาวคือพอเราตั้งสติแล้วปัญญาจะวิ่งมาได้การตั้งสติเป็นเงื่อนไขของปัญญาฉะนั้นเมื่อเกิดอารมณ์เช่นความเบื่อเป็นต้นต้องหยุดแล้วดูความเบื่อความเบื่อนี่คืออะไรลักษณะอาการของคนเป็นยังไงเวลาเบื่อเรารู้สึกตรงส่วนไหนของร่างกายไหมเพราะว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ก็ต้องมีอาการทั้งกายพร้อมกับอาการทั้งจิตเราเคยเห็นแพทเทิร์นของมันไหมเมื่อเรา เมื่อเราดูให้ดีเราจะเห็นเลยว่าความเบื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในใจตามเหตุตามปัจจัยดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้ความเป็นอิสระเธออยู่ตรงนี้อย่างคำว่าว่างเธอคงก็เข้าใจผิดว่างแปลว่าไม่มีอะไรถ้าเป็นห้องใช่ไหมห้องมันว่างหมายถึงว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีผู้คนแต่ความว่างที่เราต้องการเหมือนความว่างของท้องฟ้าไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรซะเลยมีแต่มีแบบไม่เป็นปัญหาดังนั้นเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็ยังมีแต่ว่าเราจะเข้าไปปฏิเสธสิ่งนั้นรังเกียจสิ่งนั้นขับคล้องใจกับสิ่งนั้นเครียดกับสิ่งนั้นนั่นเป็นทางเลือกของเรานี่คือความเป็นอิสระที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือไม่แต่ความเป็นอิสระนั้นเกิดจากความเพียรไม่ใช่ว่าจะเป็นสัญชาตญาณสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ด้วยสัญชาตญาณมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นสัตว์เหมือนกันมีแต่พระพุทธเจ้าที่พ้นจากความเป็นสัตว์ก่อนที่พุทธเจ้าบรรลุท่านก็ยังถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นสัตว์คือสัตวะเป็นผู้ที่ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ทีนี้ในการปฏิบัติเราไม่ต้องการให้ปฏิบัติเพื่อไม่มีอะไรเลยแต่เพื่อเราจะไม่สร้างปัญหากับตัวเองกับคนอื่นเพราะการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เป็นของธรรมชาติว่าเป็นเราเป็นของเราเราถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราแม้แต่ลูกก็เหมือนกันเราเรียกว่าลูกของเราเนี่ยถูกทันทีเลยเราจะคิดอย่างไรจึงจะไม่คิดอย่างนั้นเราก็ตามหลักที่พุทธองค์ได้สั่งสอนไว้เปิดเผยไว้คือผู้ที่มาเกิดกับเรานี้ก็คือผู้ที่เคยเกิดหลายภพหลายชาติแล้วนับไม่ถ้วนไม่ใช่เกิดเป็นกระดานขาวไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดเป็นครั้งแรกเป็นคนที่เกิดไม่รู้กี่ล้านล้านครั้งแล้วแล้วในอดีตชาติเราไม่รู้เหมือนกันความสัมพันธ์กันเป็นยังไงชาติก่อนอาจจะเคยเป็นพ่อของเราก็ได้แม่ของเราก็ได้จะเป็นศัตรูของเราก็ได้เรารู้แต่ว่าเรามีความผูกพันที่สลับซับซ้อนมากในอดีตสักคนนี้จึงมาอยู่เป็นลูกแต่เป็นลูกที่ไม่อยู่กับเราถ้าเราคิดว่าลูกของเราเหมือนกับเป็นสมบัติของเราที่พร้อมที่จะเป็นทุกข์นะนั้นลูกถ้าลูกที่มาอยู่กับเราก็ต้องมีกรรมเก่าติดตัวมานั้นไอ้ลูกจะดีลูกจะไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราแน่นอนส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะลูกเป็นผู้ที่มีกรรมเป็นของตนเหมือนกันทีนี้เราฝึกคิดฝึกปล่อยวางอย่างนี้ฝึกให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติโดยเห็นว่าถ้าเราสนใจศึกษาความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราฝึกตนแล้วชีวิตเบาขึ้นสบายขึ้นไม่ใช่สบายเพราะต้องการให้แสวงต้องพยายามแสวงหาภาวะที่สุขสบายเหมือนกับฉีดยาชาอะไรไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอันนั้นไม่ใช่แต่เมื่อเรารู้เท่าทันเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะมีการจัดสรรของมันเองแต่ในเบื้องต้น เราจะภาวนาให้ถึงขั้นที่จิตมีวุฒิภาวะมีความพร้อมที่จะเห็นอะไรตามความเป็นจริงเราต้องเก่งในการสร้างแรง ตอนบันดาลใจให้กับตัวเองส่วนมากเราก็มักจะหวัง หวังให้ครูบาอาจารย์ให้กำลังใจเราแต่คนเราจะ ก้าวหน้าในธรรมจริงๆเราต้องสนใจศึกษาวิธีที่จะให้กำลังใจตัวเองจะคิดอย่างไรจะมองอย่างไรวันจึงจะมีกำลังใจการปฏิบัติของเราจะได้สม่ำเสมอต่อเนื่องคล่องเส้นคล่องวาไม่ใช่ว่ามีกำลังใจก็ทำมากไม่มีกำลังใจก็ทำน้อยไม่ทำซะเลยเราต้องศึกษา อาตมาก็บอกกันแต่งนักเรียนเหมือนกันว่าถ้าเราได้วิชานี้วิชาปลูกฝังฉันทะความพอใจในงานในหน้าที่ของเราได้เมื่อฉันทะความพอใจลดน้อยลงรู้แล้วมีแนวความคิดมีมุมมองที่จะ รื้อฟื้นขึ้นมาได้ไปที่ไหนมีแต่เจริญเลยไม่ว่าที่ไหนคือไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งหรือบุคคลนอกตัวเราพวกกำหนดว่าสิ่งนี้ควรทำเราก็ต้องคิดพิจารณาในทางที่ทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นมีความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสิ่งนั้นมีความกล้าลำบาก ในสิ่งนั้นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมสรุปทบทวนว่าในการภาวนาของเราก็คือการฝึกรู้ปัญหาของตัวเองแก้ปัญหาของตัวเองปลูกคุณธรรมดูแลรักษาพัฒนาคุณธรรมต่างๆให้สูงยิ่งขึ้นไปในโอวาทปฏิโมกที่เรารู้กันว่าการไม่ทำบาปทำปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการไม่ทำบาปทำปวงเนี่ยบาปคืออะไรบาปทำปวงคืออะไรทำยังไงมึงจึงจะไม่ทำบาปทำปวงต้องป้องกันยังไงหรือถ้าเริ่มทำบาปไปแล้วจะแก้ยังไงเราต้องทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลคืออะไรและการทำให้กุศลเกิดขึ้นในการทำให้กุศลถึงพร้อมต้องทำยังไงในภาคปฏิบัติใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่องความเชื่อคือบางทีเราก็เอาเครื่องมือเอาไปเป็นสิ่งบูชาอย่างพุทธองค์สอนให้เราละบาปทั้งปวงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดแล้วก็ท่องไว้เฉยๆอันนี้คือหลักพุทธศาสนาแต่ตัวเองออกมาใช้เอามาทำมันก็น้อยดังนั้นเราต้องการสนใจศึกษาเรื่องชีวิตคุณภาพชีวิตเราก็ได้หลักในการทำงานในการภาวนาในรูปแบบในวิชาชีวิตแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนการป้องกันกิเลสที่เราตั้งคำถามว่าในช่วงเช้าเนี่ยบางทีเราวิธีที่ดีก็คือแบ่งแต่ละวันออกเป็นช่วงตั้งแต่ตื่นตอนเช้าจนกระทั่งออกจากบ้านช่วงออกจากบ้านถึงที่ทำงานการทำงานช่วงเช้าพักกลางวันช่วงบ่ายแล้วก็ให้ปฏิบัติในแต่ละช่วงจะถามว่าในช่วงนี้มีกิเลสตัวไหนที่ชอบเกิดบ่อยสมมติว่าเราขับรถไปที่ทำงานก็เกิดความรำคาญงุดหงิดกับคนขับรถไม่มีวินัยขับรถอย่างเห็นแก่ตัวอารมณ์เสียบ่อยนั้นการปฏิบัติของเราในระหว่างการขับรถไปที่ทำงานก็คือป้องกันไม่ให้ความรำคาญเกิดขึ้นไม่ให้ความงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าต้องการจะขับรถไปที่ทำงานโดยไม่ให้จิตใจรำคาญหงุดหงิดเป็นต้นนั้นต้องวางใจอย่างไรจะต้องคิดยังไงจะต้องพิจารณาอะไรอันนี้คือการท้าทายในชีวิตประจำวันก็ยังอยู่ในกรอบของสัมมาวายามะความเพียรชอบทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไรเป็นการบอกว่าหลงทางแล้วและทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้ทันทีสำนึกทันทีว่าทุกเกิดเพราะกิเลสทุกเกิดเพราะตัณหาดังนั้นเราก็ต้องดูใจว่าเรากำลังทำให้ตัวเองทุกข์ด้วยกิเลสตัวไหนเราก็ไอ้เรื่องป้องกันเราก็ป้องกันไม่ได้แล้วแต่นี้เราต้องมาหาทางปล่อยวางอย่างเช่นเขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพูดอะไรที่มันเป็นความไม่สุภาพหรือว่าก้าวร้าวหรือว่าดูมันดูถูกดูหมิ่นเราอันนั้นเรายังไม่เป็นทุกข์นะแต่เราเป็นทุกข์เพราะไม่ต้องการให้เขาทำอย่างนั้นเราอยากให้เราถือว่าเขาควรจะสุภาพกว่านั้นเขาไม่น่าจะพูดอย่างนั้นกับเราเนี่ยเราก็สังเกตตัวอัตตาตัวตนอย่างเช่นบางทีคนทำท่าไม่ให้ความเคารพไม่ให้เกียรติเราเลยทีนี้ถ้าเป็น ในระหว่างที่เราอยู่ในห้อง2ต่อ2มันก็เจ็บใจระดับหนึ่งแต่ถ้าพูดสิ่งเดียวทำสิ่งเดียวกันต่อหน้าคนเยอะทำให้ความเจ็บใจเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวใช่ไหมเพราะอะไรให้มาดูตรงนี้โอ้นี่คือหลักอยากจะรู้ว่าอัตตาคืออะไรอนัตตาคืออะไรมาดูตรงนี้อะไรคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคือที่พยายามพูดก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนี้วัตถุดิบหมดเลยทั้งสิ่งประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ไม่ดีสิ่งที่ทำให้รู้สึกเจ็บใจน้อยใจเสียใจล้วนแต่เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อจะแบบอยู่สบายผ่อนคลายไม่เป็นทุกข์ตลอดเวลาต้องคิดยังไงวางใจยังมันเป็นไปได้ยากแล้วยิ่งคือคนที่เคยไปภาวนาในวัดในศูนย์การปฏิบัติธรรมจิตสงบในระดับหนึ่งถ้าคิดสงบคือไม่มีปัญหาไม่มีอะไรอยู่ในสมองสุขสบายดีอันนั้นคือเป้าหมายของการปฏิบัติกลับมาอยู่ในโลกกลับมาทำงานกับอยู่กับครอบครัวนะจะรู้สึกขับข้องใจว่าทำไม่ได้ไม่เหมือนตอนที่อยู่ที่วัดใช่แต่ตอนนี้เราก็ต้องปรับตัวเราก็ไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วแล้วทำไมจะต้องให้ที่นี่เหมือนวัดเฮ้ยไม่ใช่วัดวัดก็เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติแต่โลกก็เอื้อน้อยส่วนมากเอื้อต่อกิเลสมากกว่าก็ต้องทำใจแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติอยู่ที่ไหนกิเลสเกิดที่ไหนการปฏิบัติต้องอยู่ที่นั่นนะคือเราถ้าเรากิเลสเกิดที่วัดเราก็ปฏิบัติตรงนั้นแต่กิเลสเกิดที่นี่เราก็ดูที่นี่เพราะว่าจะแก้ก็ต้องคล่องแคล่วว่องไวพร้อมที่จะแก้ปัญหาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเกิดความเศร้าเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเครียดโอ้เนี่ยโอ้ต้องทำงานตรงนี้มันมีปัญหาแล้วต้องแก้ตรงนี้คือต้องการให้เห็นว่านักปฏิบัติคือนักแก้ปัญหาแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนในการแก้ปัญหาคนเราอาตมาเชื่อว่าหลายคนนี้เก่งกว่าที่คิดนะถ้าตั้งอกตั้งใจแก้ปัญหาตัวเองโดยใช้คำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเนี่ยไม่เหลือวิสัยหลายสิ่งหลายอย่างพอเราให้เวลากับตัวเองเรารู้จักหยุดรู้จักดูเราก็ได้เห็นเราได้เห็นเพราะได้ดูทีนี้ในชีวิตประจำวันก็แน่นอนแล้วคนเราเรื่องความรับผิดชอบก็มากเรื่องยุ่งเหยิงก็เต็มไปหมดเลยทีนี้วิธีที่จะให้จิตใจของเราหยุดได้บ้างเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5ข้อเป็นเครื่องระลึกของจิตใจเราเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยมีศีล5ข้อเป็นเครื่องระลึกของสติความระลึกได้สติต้องมีออบเจกต์คือความระลึกได้เครื่องระลึกไม่ใช่ว่าจะมีสติลอยๆสติต้องมีเครื่องระลึกจึงจะได้ผลเครื่องระลึกในชีวิตประจำวันคือสิกขาบทฝึกหัดพฤติกรรมหาข้อนี้พอเรากำลังจะเริ่มจะผิดศีลก็รู้ตัวขึ้นมาว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ผิดศีลนี่คือจิตตื่นจากหลับจากนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วพอไปสำนวนนี้ได้ว่าในระหว่างที่ยังไม่มีสติเราทำอะไรตามความเคยชินตามสัญชาตญาณซึ่งในเวลานั้นขออภัยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานแต่พอมีสติเกิดขึ้นเราตื่นจากหลับเกิดเป็นมนุษยธรรมปรากฏแล้วพอสติเกิดขึ้นเราหยุด ระแสของความเคยชินของสัญชาตญาณทุกตับและในขณะนั้นความคิดจะเกิดขึ้นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เป็นบุญเป็นบาปเป็นคุณเป็นโทษถูกต้องไม่ถูกต้องควรไม่ควรเหมาะสมไม่เหมาะสมความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นเรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดด้วยสติเป็นเงื่อนไขสติปัญญาดังนั้นการเจริญบางคนก็ยังเข้าใจว่าต้องรักษาศีลก่อนจึงจะได้เจริญในทางสมาธิแต่ที่จริงแล้วศีลนั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกส่วนหนึ่งของการภาวนาแล้วก็ภาวนาในทางพฤติกรรมโดยการตั้งสติง่ายๆก่อนคือเบื้องต้นก็คือศีล5แต่เราต้องการฝึกให้เป็นนิสัยที่สังเกตตัวเองสังเกตวิถีของจิตสังเกตกายสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจตั้งแต่ง่ายๆว่าถ้าเราเหนื่อยขาดการพักผ่อนโอกาสจะหงุดหงิดจะพูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเราสังเกตว่าเราเหนื่อยแล้วก็ต้องตั้งสติขึ้นมาระวังนะที่เคยเป็นมาหลายครั้งแล้วที่เหนื่อยแล้วขาดความพักผ่อนในความอดทนก็น้อยลงโอกาสจะหงุดหงิดรำคาญโอกาสที่จะระบายออกมาในทางที่ไม่เหมาะสมก็มันก็เคยมีแล้วต้องระวังเป็นพิเศษนี่ก็เรียนรู้จากที่เคยเป็นมาแล้วสังเกตเมื่อเกิดอารมณ์รุนแรงพยายามอยู่ที่กายเป็นสำคัญเวลาเกิดความกลัวความโกรธให้มาอยู่กับอาการของกายในปัจจุบันพอเราสนใจรับรู้อาการต่างๆในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าจิตไม่มีโอกาสที่จะคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์นั้นนี่ก็เป็นที่พึ่งของเราได้นี่ก็ยิ่งดูด้วยเองก็ยิ่งเข้าใจคนอื่นอันนี้ก็เป็นความคิดผิดที่จริงไม่น่าเกิดขึ้นในเมืองพุทธหรือในวัฒนธรรมพุทธว่าคนฝึกจิตไม่จะไม่ทันโลกเหมือนกับว่าคนชั่วฉลาดกว่าคนดีเขาเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยจะทันโลกนี่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามที่พุทธเจ้าสอนอย่างว่าพอให้จิตทำงานในดูลมหายใจเป็นต้นจิตจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกิเลสตัวนั่งเกิดกิริยาเกิดสารพัดอย่างแต่เราก็ได้ศึกษาในเรื่องกิเลสต่างๆรู้หน้าตาของมันรู้ว่ามันเกิดยังไงรู้ความคล่องแคล่วของมันรู้อะไรของมันเยอะอย่างว่าหลังจากนั้นนอกจากผลดีก็คือในชีวิตประจำวันเราจะลอกลวงตัวเองได้ยากขึ้นจะหลงมันได้ยากขึ้นแต่นอกจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มสังเกตในพฤติกรรมในคำพูดในใบหน้าในน้ำเสียงของคนอื่นกิริยาท่าทางคือเราได้ข้อมูลเยอะเรามีดาต้าเบสอยู่ในสมองที่สำคัญมากเราเริ่มจะโอ้เนี่ยก็เป็นอาการอย่างนั้นเป็นอาการคือไม่สรุป 100% นะก็ยังมีความไม่แน่ไม่นอนได้ดูท่าทางคล้ายๆกับอย่างนั้นนั้นจะทำให้เกิดความระมัดระวังยังดูการโฆษณาการโฆษณาเอาอะไรมาเป็นวิธีบังคับและชักชวนจิตใจคนไม่ได้เอาความดีของคนนะไม่ได้เจริญให้คนเจริญสติเขาจึงจะได้เสื้อของเสื้อสินค้าก็ต้องการให้เราขาดสติเราจึงจะซื้อของเขาใช่ไหมต้องการกระตุ้นความอิจฉากระตุ้นความอัตตาอยากจะซื้อถ้าซื้อสินค้านี้จะอยู่ในคนระดับนั้นในคนกลุ่มนั้นคือมีการพยายาม manipulate พยายามจะบังคับความรู้สึกของเราโดยไม่รู้ ตัวเราไม่รู้สึกอย่างนั้นตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนตัดสินเราเป็นคนเลือกเองแต่ที่จริงไม่ใช่ทีนี้การโฆษณาชวนเชื่ออาศัยการกดปุ่มของคนที่ไม่รู้จักตัวเองแต่นักภาวนาแล้วถ้าเราภาวนาทุกทางพอมีใครพูดอะไรที่มันแบบชวนกิเลสเกิดขึ้นกระตุ้นกิเลสเกิดขึ้นมันจะมีสัญญาณเตือนภัยเอระวังนะเอนี่ตัวกิเลสเกิดขึ้นแล้วนะตัวนี้ไว้ใจไม่ได้นะตัวนี้วุ่นวายนะคือเราจะมีเครื่องป้องกันอันตรายหลายอย่างถ้าใครเรื่องการจะพูดว่าใครโกหกเราหรือไม่โกหกเราไม่มีทางรู้ได้หรอก 100% แม้แต่ตำรวจหรือว่าพวกที่รับการฝึกอบรมหรือว่าทำงานเป็นนักสืบ10ปี20ปีเมื่อมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เขาดูวิดีโอของคนโกหกก็ไม่เก่งกว่านักศึกษาทั่วไปคือแต่ตำรวจจะต่างกันที่มีความเชื่อมั่นว่าเขาดูคนออกแต่ผลงานจริงๆไม่เท่าคือเรื่องกิริยาของคนโกหกและคนลอกลวงคนอื่นเนี่ยดูยากแต่นักภาวนาอย่างน้อยก็เท่าเทียมผู้ที่ไม่ภาวนาในหลายกรณีดูได้ดีกว่านั่นที่อยากจะพูดก็คือยิ่งรู้จักตัวเองก็คือยิ่งรู้จักมนุษย์เพราะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งรู้จักอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันรู้จักบริหารอารมณ์ป้องกันอารมณ์ไม่ดีแล้วปล่อยวางอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีประสบการณ์ในการปลูกฝังอารมณ์ที่ดีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามทำให้เราเข้าใจมนุษย์ทั้งหลายเพราะสิ่งที่ทำให้เราเกิดความโลภอาจจะไม่เหมือนกันแต่ตัวความโลภเหมือนกันสิ่งที่ทำให้แต่ละคนโกรธไม่เหมือนกันเอแต่ตัวความโกรธนี่เหมือนกันนั้นตัวเรานี่แหละคือที่เราสามารถศึกษามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในทุกเรื่องเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติเรารู้ของเรารู้ของเขาเนี่ยแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์มากนั้นพยายามจะโทษเมื่อเกิดมีอะไรอย่าไปโทษใครให้จะโทษก็โทษกิเลสนั่นแหละ อย่างตัวเราเองขออภัยตัวเราเองก็ผิดพลาดบางคนก็ชอบว่าตัวเองแรงๆแต่ถ้ามาว่าถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องกิเลสเราก็จะมองคล้ายๆกับว่าเราเคยขับรถแล้วก็มีคนนั่งข้างเราผู้โดยสารเป็นผู้ดูแผนที่แล้วเขาแกล้งบอกควรจะเลี้ยวซ้ายก็บอกว่าเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาตามที่เขาแนะนำตอนหลังก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่แล้วเขาหลอกเราต้องกลับรถใหม่อันนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะสรุปแล้วว่าเราเป็นคนแย่ไหมเราเป็นคนโง่ไหมเราเป็นคนชั่วไหมไม่เลยเขาคิดว่าโอ้แหมเราไม่คือเราไปหลงคำพูดของผู้โดยสารในกิเลสเหมือนผู้โดยสารก็ไม่ได้ทำให้เราชั่วคือความไม่มีใครชั่วคือการความชั่วคือการกระทำที่ชั่วการพูดที่ชั่วความคิดที่ชั่วมีแต่ผู้ชั่วไม่มีอันนี้ไม่ใช่ปรัชญาที่เข้าใจยากเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้กับการดูจิตใจตัวเองเวลาความคิดเกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่มีเจ้าของความคิดแต่ความคิดเกิดขึ้นก่อนและความรู้สึกเป็นเจ้าของมาทีหลังจริงหรือเปล่าให้มาดูตรงนี้เราปรุงแต่งเราสมมติว่าเราเป็นเจ้าของมันแต่ดูแล้วว่าไอ้ความคิดไม่ดีอะไรไม่ดีมันเกิดเพราะมีเหตุอีปัจจัยให้เกิดเรามองทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามหลักเหตุปัจจัยนี่จะคลี่คลายมาก ถ้าเราเห็นในสังคมทุกวันนี้มีพฤติกรรมที่น่าเกลียดถ้าเรามองเป็นตัวบุคคลว่าโอ้คนนั้นแย่มากคนนั้นทำได้ยังไงตรงนั้นคือเพราะเราคิดเป็นตัวบุคคลจิตใจของเราเนี่ยไม่มีความสุขใช่ไหมเป็นทุกข์แสดงว่าคิดผิดแล้วคิดยังไงโอ้เนี่ยเห็นไหมถ้าความโลภเกิดขึ้นในจิตใจคนเมื่อไหร่จะน่าเกลียดถึงขนาดนี้โอ้ความโลภนี่มันน่ากลัวเหลือเกินโอ้เห็นไหมถ้าคนรู้อำนาจเกิดความโกรธเกิดขึ้นแล้วทำให้คนทำอะไรที่น่าเกลียดถึงขนาดนี้ได้โอ้โหพอเราเปลี่ยนจากปรุงแต่งให้สร้างตัวบุคคลขึ้นมาแต่เห็นตามธรรมชาติแท้ๆว่าเป็นกระบวนการของกิเลสมันไม่ใช่ว่าเราประมาทไม่ใช่ว่าหันหลังปัญหาก็มีอยู่แต่เราดูตัวปัญหาอยู่ที่กิเลสครอบงำจิตใจของคนไม่ใช่ว่ามีบุคคลชั่วถ้าเราคิดอย่างนี้มันไม่มีทางที่เราจะสงบในโลกที่ไม่สงบได้แต่ถ้าเราดูความเห็นแก่ตัวของคนโอ้ทุกวันนี้คนเห็นแก่ตัวเยอะจะทำยังไงบางทีก็ท้อแท้ใจใช่ไหมแต่ถ้าเราไปคิดว่าโอ้ในปัจจุบันนี้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันครอบงำจิตใจคนเรามากคนมากแต่อย่างเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่อย่างน้อยที่สุดเราเองจะพยายามเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวและจะพยายามเป็นตัวอย่างและจะสั่งสอนลูกหลานและคนรอบข้างให้ไม่เห็นแก่ตัวโอ้ทุกวันนี้มีความโลภมันเยอะเหลือเกินทุจริตก็เยอะเหลือเกินอะไรก็เยอะเหลือเกินแต่น้อยที่สุดนะข้าพเจ้าจะไม่เป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นดังเมื่อเราเห็นข่าวอ่านข่าวฟังข่าวอะไรที่มันไม่ดีแทนที่จิตใจของเราก็พลอยเศร้าหมองไปด้วยว่าทำให้เรายิ่งตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมุ่งมั่นเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องกล้าลำบากเพื่อเราจะได้ไม่เป็นฝ่ายนั้นเราจะไม่เป็นส่วนมนุษย์ส่วนที่สร้างปัญหาแต่เราจะอยู่ในมนุษย์ส่วนที่แก้ปัญหาเราจะได้มากได้น้อยจะได้อะไรก็ไม่สำคัญแต่ขอให้เรารู้สึกว่ากำลังเดินบนเส้นทางอันนี้ก็ดีที่สำคัญกลับมาพูดถึงเรื่องทุกข์ดับทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกข์ทางใจก็เพราะมีกิเลสบางที่สิ่งแวดล้อมทำให้เราลำบากได้แน่นอนลำบากแต่ความรู้สึกทุกข์จะเกิดขึ้นได้เพราะกิเลสอยู่ในใจเราแล้วเราก็ต้องพยายามกำหนดตัวกิเลสเราก็ต้องฉลาดในเรื่องกิเลสฉลาดในการป้องกันกิเลสฉลาดในการแก้กิเลสฉลาดในการปลุกฝังกุศลธรรมฉลาดในการบำรุงเลี้ยงกุศลธรรมให้เจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือหลักการปฏิบัติวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา
อย่างธรรมกาถาสาธุกรังทถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ